Ja, det er fint å se dere alle sammen. I dag så skal jeg tale om salvelsen. Og salvelsen, det er det samme som Guds herlighet. Guds kraft. Den hellige ånd. Guds nærvær. Og i Det gamle testamentet så var det sånn at Guds nærvær var lukket inne i det aller helligste i tempelet. Og en vanlig troende, eller lekmann, om du vil, hadde ikke Guds salvelse eller Guds ånd i seg eller over seg. Det var bare kun kongen, profeten og presten som ble salvet av Gud til å bli istandsatt og utrustet til å gjøre sine tjeneste. Og når de ble innsatt i tjenesten, så ble de salvet med olje. Og olje, det er et bilde på den hellige ånd. Og salvelsen med olje, det var et symbol på at den hellige ånd kom over dem for å utruste og istandsette dem til å gjøre sine tjenester. Og det ser vi for eksempel i 2. Mosebok 29 og 30. kapittel. Når Moses salver Aaron og hans sønner til å stå i prestens embete. Et annet eksempel har vi i 1. kongebok 19, når Elia salva Elisa til å stå i profetens embete. Og et tredje eksempel har vi i 1. Samuels bok 16. kapittel, når Samuel salva David til konge. Men når Jesus døde på korset, så husker vi at forhenget i tempelet som dekker det aller helligste revner i to fra øverst til nederst. Og gjennom denne handlingen så er det et tegn på at Gud, han flytter ut et menneskelig gjort. Altså veien inn til det aller helligste var åpen for alle ved Jesu blod. Og han flytter ut ifra et menneskeliggjort aller helligste og inn i oss som tror på han og har tatt imot Jesus. Og i 1. Korinterne 3:16 så står der: «Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere?» Og i Romerne 8:9 så står der: «Den som ikke har Kristi ånd, hører ham ikke til.» Sånn at når vi har tatt imot Jesus og har blitt frelst, så flytter den hellige ånd inn i våre hjerter. Altså med andre ord så har vi fått en del av salvelsen, et mål av salvelsen på innsida av oss. Og det står i 1. Johannes 2:20: «Men dere er blitt salvet av den hellige, og alle har dere kunnskap.» Og hvis vi hopper til det 27. verset, så står det: «Men dere har mottatt salving av ham. Den blir i dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere, for den lærer dere om alt og er sannferdig og uten løgn. Bli da i ham, slik hans salving har lært dere.» Så her ser vi at det står det at den salvelsen som har kommet inn i oss, den lærer oss om alt og er sannferdig og uten løgn. Den vil veilede oss, den vil gi oss lys over ordet, og den vil minne oss om det ordet sier, som det også står i Johannes 14:26. Og som det står her, at dere trenger ikke at noen lærer dere, for den lærer dere om alt og er sannferdig og uten løgn. Det betyr selvfølgelig ikke at ikke Gud har satt lærere i menigheten, for han vil jo ikke si noe som går imot sitt eget ord. Men har du tenkt på det, at hvis det er noen som underviser under Guds salvelse og inspirasjon, så er det egentlig ikke noe menneske som lærer oss, men den hellige ånd. Og den hellige ånd som bor i våre hjerter, han vil vitne med vår ånd om undervisningen er riktig eller gal. Det var en bibellærer som hadde en møteserie i en by. Og på denne møteserien så kom det en liten kinesisk kvinne på et av møtene. Og hun var nyfrelst. Og hun bare kjente på innsiden seg at det var noe som sa henne at du skal ikke gå, du skal ikke involvere deg i det den mannen sier. Du skal ikke gå tilbake og høre han flere ganger, han er falsk. Så derfor så gikk hun ikke tilbake og hørte han. Og det som han underviste den kvelden var egentlig ikke så ille. Men etter hvert, ut i møteserien, så forandret denne mannen gradvis sin undervisning. Og til slutt så kom han helt ut på vidda. Det var en kar som hadde vært bibellærer i 35 år, som var på disse møtene. Og en kveld så etter møtet så gikk han fram til denne forkynneren, og så sa han det at «Bror, jeg har vært på bølgelengde med det meste av det som du har sagt hittil, men det som du tok oss med på i kveld, det må du vise meg ut fra ditt ord, for jeg kan nemlig ikke finne det i min Bibel. Hvis ikke du gir meg kapittel og vers, så vil jeg ikke godta det.» Og da sa han at «Du vil ikke finne det som jeg underviser i den saken der. Jeg kan komme mye lenger enn det.» Hvis vi har kommet lenger enn det som står i Bibelen, så har vi kommet litt for langt. En annen ting er at en ydmyk person som elsker Gud, han vil ikke omtale Guds hellige ord på en så nedlatende måte som den saken der. Denne bibellæreren, han hadde med seg bibelgruppa si på disse møtene. Og når han prøvde å samle bibelgruppa si igjen, så var det mange som ble igjen, de var blitt drevet med. De var helt overbegeistret over denne mannen sin undervisning. Mange av de hadde vært frelst og døpt i den hellige ånd i 35 år eller mer. De rotet det til for seg selv. Men denne kinesiske kvinnen som var nyfrelst, ikke engang døpt i den hellige ånd, hun visste forskjellen. Men alle som er frelst, alle som har tatt imot Jesus, har vi fått et mål av Guds salvelse på innsiden. Og den vil veilede oss. Men det er viktig at vi er følsomme overfor den hellige ånd og lytter til vårt hjerte. Men så står det i Apostlenes gjerninger 1:8. «Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.» Altså det som det er snakk om her i dette tilfellet, det er en annen type salvelse enn den som kom inn i oss når vi ble frelst. Fordi at disse personene som Jesus snakket til her, de var allerede frelst, født på ny. Men her er det snakk om en salvelse som kom over dem og utrustet dem til tjeneste, som vi også omtaler som dåpen i den hellige ånd. Og den kan sammenlignes med når Jesus ble salvet av den hellige ånd, etter at han hadde blitt døpt av Johannes i elven Jordan, og den hellige ånd kom ned over han i skikkelse av en due. Og ganske kort tid etter denne opplevelsen, så kan vi lese i Lukas 4:14. «Så drog Jesus tilbake til Galilea, fylt av åndens kraft. Ryktet om ham spredte seg over hele området. Han lærte folket i synagogene og fikk lovord av alle. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokst opp, og for sabbaten gikk han inn i synagogen som han pleide. Da han reiste seg for å lese av skriften, rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant det stedet der det står skrevet: Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap for fattige. Han har sendt meg for å kunngjøre at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til tjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si: I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på. I de første 30 årene av Jesus sitt liv så gjorde ikke han noe slags under eller mirakler. Men det var først etter at han var blitt salvet av Den hellige ånd at han begynte sin tjeneste her på jorda. Og det første under som han gjorde, det var når han gjorde vann til vin i bryllupet i Kana. Og når vi snakker om Jesu tjeneste her på jord, så er det mange som vil si at ja, men han var jo Guds sønn. Vi kan jo ikke sammenligne oss med han. Han var i en klasse helt for seg. Og det er en uttalelse som både er riktig og gal. Altså, det er helt riktig at Jesus var Guds sønn. Så i den forstand så var han i en klasse for seg. Men det er viktig å være klar over at når Jesus tjenestegjorde på jorda, så tjenestegjorde ikke han som Guds sønn, men han tjenestegjorde som et vanlig menneske fylt av Den hellige ånd. For hvis Jesus hadde tjenestegjort som Guds sønn, eller Gud åpenbart i kjød, om du vil, hvorfor i all verden skulle han da ha behov for å bli salvet av Den hellige ånd? Jeg mener, hvem er det som skal salve Gud? Og det som da står i Filipperne 2,7, han ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjenerskikkelse og ble menneskelik. Og i Hebreerne 2,7 så står det at for en kort tid så var Jesus stilt lavere enn englene. Og Jesus, han sa selv om sin egen tjeneste at han hverken sa eller gjorde noe som helst uten at Faderen hadde sagt det til ham. Og jeg mener, hvis Jesus hadde tjenestegjort som Guds sønn, eller Gud åpenbart i kjød, så hadde ikke han hatt behov for å høre ifra noen andre. Da hadde han gjort som han hadde villet selv. Og legg merke til hva Jesus sier i det 12. verset, altså i Johannes 14,12. Der sier han: «Og sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror på meg skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Ja, han skal gjøre større gjerninger enn dem, for nå går jeg til Faderen.» Så her ser vi jo tydelig og klart at Jesus, han satte ikke sin tjeneste i en klasse for seg. Han sa det at vi som tror på han skal gjøre de samme gjerninger som han gjorde. Ja, han sa at vi faktisk skulle gjøre større gjerninger enn han. Men Jesus, han var i en klasse for seg i den forstand at det står i Johannes 3,34 at han hadde ånden uten mål eller uten begrensning, om du vil. Og det vil si at han blant annet sto i alle tjenestegavene som står omtalt i Efeserne 4,11, både apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer. Og han er naturligvis vårt forbilde i det alle sammen. Mens vi som troende, vi har Den hellige ånd etter mål. Altså, det vil si at noen er salvet til å gjøre det ene, og noen er salvet til å gjøre det andre. Så det som er viktig er jo da at vi finner vår gave, at vi finner vår plass og opererer der hvor salvelsen er. Da vil vi utmerke oss i vår tjeneste. Men som menighet, som helhet, så har vi det samme mål av den hellige ånd som Jesus hadde. Jeg skal si mer om dette senere. Men som sagt så kan vi sammenligne det når Jesus ble salva av den hellige ånd, med når vi blir døpt i den hellige ånd. Og dåpen i den hellige ånd, det er noe som er tilgjengelig for alle troende. Og forskjellen mellom disse to opplevelsene, altså når vi får, skal du si, den salvelsen som kommer inn i oss ved den nye fødsel, og når vi blir døpt i den hellige ånd, det er det at det førstnevnte, det er en salvelse som er til velsignelse for oss selv. Mens når vi blir døpt i den hellige ånd og utrustet til tjeneste, så kommer det over en salvelse som utruster oss til tjeneste, altså med andre ord som gjør oss til velsignelse for andre. Og som det står i Apostlenes gjerninger 1:8, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem, og så videre. Sånn at når vi blir døpt i den hellige ånd, så er det først og fremst for å bli utrustet til å være Herrens vitner og fortelle evangeliet og de gode nyheterne om han. Det er som sagt en opplevelse som er tilgjengelig for alle troende. Det var 120 stykker som var samlet på pinsefestens dag, 120 troende, og de alle sammen ble døpt i den hellige ånd. Vi kan lese litt fra Apostlenes gjerninger 2. kapittel. Da pinsedagen kom, var de alle samlet. Med ett kom det et brus fra himmelen, som når det blåser en sterk storm, og det fylte huset hvor de satt. Tunger like som av ild kom til syne, og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tungemål ettersom ånden gav dem å forkynne. Og som vi ser her, så er dette med å tale i tunger, det er et resultat av å bli fylt av den hellige ånd. Og som vi blant annet også ser videre, så var det sånn at de som var til stede på pinsefestens dag, som var vitne til dette her, så var det noen av de som gjorde narr av dem og sa det at de var fulle av søt vin. Det er klart at når den hellige ånd, den hellige ånds kraft kommer over oss, som vi også hørte her i innledningen, så er det ikke alltid det at det ser så veldig pent og pyntelig ut, sånn rent menneskelig sett. Jeg er sikker på at det er på pinsefestens dag at det var litt av et kaos. Denne sammenligningen som vi ser her, at det å bli fylt av den hellige ånden, at det blir sammenlignet med når vi drikker oss full av søt vin, det er ikke den eneste plassen i Bibelen hvor vi finner den sammenligningen. Den ser vi blant annet også i Efeserne 5:18, hvor det står: drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utsigelser, men bli fylt av ånden. Og for en som drikker seg full sånn i det naturlige, så er det sånn at hvis du treffer den personen igjen noen dager senere, så vil han ikke fremdeles være full, med mindre at han har drukket mer i mellomtida. Og akkurat på samme måte er det med det å bli fylt av ånden. Altså, det finnes en første fylde i åndsdåpen. Men så trenger vi, men det er ikke automatisk at vi holder oss fylt av ånden. Vi trenger flere påfyllinger. Det er akkurat som et kar som er fullt av vann. Så er det sånn at dette karet, det kan lekke. Altså, vannet kan lekke ut. Vannet kan også fordampe. Så skal det karet holde seg fullt, så trenger det å bli påfylt mer vann. Og eksperter i gresk, de sier det at når det står «bli fylt av ånden», så det som det egentlig betyr, det er «bli stadig fylt av ånden». Så med andre ord, det er den første fylde i åndsdåpen, og mange påfyllinger. Og det ser vi et eksempel på i Apostlenes gjerninger 4. kapittel, hvor det står om at Peter og Johannes, de var arrestert og satt i fengsel. Og når de var blitt løslatt, så gikk de til sine egne, og de ba sammen. Og i det 31. verset så står det at da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt av Den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Dette her er de samme personene som var til stede og mottok åndens dåp på pinsefestens dag. Men her ser vi at de mottok en ny påfylling, en ny fylde av Den hellige ånd. Men da kommer spørsmålet. Hvordan er det vi skal holde oss fylt av Den hellige ånd? Og svaret på det finner vi hvis vi leser videre i Efeserbrevet 5,18. Der står, drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utsigelser, men bli fylt av ånden, og si framfor hverandre salmer og hymner og åndelige sanger, syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid Gud Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus. Her ser vi at det første som står nevnt her, det er at vi skal tale til hverandre med salmer og hymner og åndelige sanger. Syng og spill av hjertet for Herren. Som jeg nevnte, så var det sånn at som et resultat av å bli fylt av Den hellige ånd, så taler vi i tunger. Og dette med overnaturlig tale, det er en veldig viktig del. Altså det er veldig nært forbundet med dette med å holde seg fylt av Den hellige ånd. Og der står det at den som taler i tunger, han oppbygger seg selv. Det står i 1. Korinterne 14,4. Og Paulus han sa det at han talte mer i tunger enn noen av de. Og her står det altså om å tale til hverandre med salmer og hymner og åndelige sanger. Og da er det ikke snakk om å synge salmer eller sanger i sangbok, men det er overnaturlig tale gitt av Den hellige ånd, hvor han legger en salme, en sang eller hymne eller hva det måtte være i våre hjerter, og at vi taler eller synger den ut. Eller det kan være at vi taler i tunger, og at tydningen er en sang eller salme. Altså, det er mange varianter her. Men i hvert fall dette med overnaturlig tale, det er nært knyttet til dette med å holde seg fylt av Den hellige ånd. Så ser vi det neste som står nevnt. Det er takk alltid Gud, Faderen, for alle ting i vår Herre Jesu navn. Og hvis vi er fylt av Den hellige ånd, så har vi en takksigelse og lovprisning i våre hjerter. Og det er ikke bare når ting går vår vei at vi skal takke, men det er til tross for enhver omstendighet, når omstendighetene går oss imot og vi opplever prøvelser og vanskeligheter. Det står, takk alltid Gud Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Altså, vi takker ikke Gud for de dårlige omstendigheter. Vi kan si at vi takker han på tross av dårlige omstendigheter. Vi takker ikke Gud for det som djevelen gjør, men midt oppi prøvelser, vanskeligheter, så kan vi takke Gud fordi at han er god, for han er mektig, for at han skal føre oss igjennom, og at vi har en ny anledning til å få sett hvor mektig han er i våre liv. Og dette her med å prise Gud og ha en takksigelse i våre hjerter, det er noe som kan bli en livsstil for oss. Altså det kan bli akkurat som en svamp som er fylt av vann. Bare så vidt vi er borte, så kommer det ut vann. Altså i enhver omstendighet som vi møter på, så kan vi være fylt av takksigelse. Det kan faktisk bli sånn at vi kan bli så fylt i ånden at vi nesten ikke er klar over at vi takker, at det bare går automatisk. Jeg vet ikke om dere har hørt om en som heter P.C. Nelson. En som også ble kalt for Dad Nelson. Det var en stor gudsmann og forkynner som levde siste del av 1800-tallet og første del av 1900-tallet. Det var en veldig velutdannet mann. Han hadde i alt 12 års høyere utdannelse. Han var en av de best utdannede mennene i verden på den tida. Han kunne lese og skrive 32 forskjellige språk, og det var språk som var hans viktigste fag på universitetet. Når han studerte teologi, så hadde han en romkamerat som var baptistpastor. Og denne baptistpastoren, han inviterte Dad Nelson til å komme og tale i menigheten hans. Og Dad Nelson, han takket ja til invitasjonen. Og Dad Nelson, han hadde akkurat blitt døpt i den hellige ånd, bare kort tid i forveien. Og når han kom til denne menigheten og satt på plattformen sammen med denne baptistpastoren, så skjedde det stadig vekk at lovprisning kom ut av det, at han takte Gud og sa ting som «prise være Herren», «halleluja», «prise Gud», sånne ting. Og denne baptistpastoren, han skvatt jo himmelhøyt. For ja, det var jo absolutt ikke vanlig i en baptistmenighet på den tida. Og etter møtet så gikk de på restaurant sammen, og mens de ventet på maten så priste han stadig Gud og sa «halleluja, ære være Gud», og så videre. Og til slutt så sa denne baptistpastoren at «jeg tror det der er en vane du har lagt deg til». «Hva da?» spurte han. Altså han visste ikke hva han snakket om i gang. Dette med at lovprisning kom ut av hjertet hans, det var noe som skjedde så automatisk, han var ikke klar over det i gang. Han spurte, hva er det som er en vane for meg? Jo, det er at du priser Gud hele tiden. Jeg tror det er en vane du har lagt deg til. Og så sa han, ja, jeg vet i alle fall det, at det var i alle fall ingen vane for meg før jeg ble døpt i den hellige ånd. Og når denne baptistpastoren så at dette var en del av hans liv, så forandret det hans måte å tenke på. Og det endte opp med at han ble døpt i den hellige ånd selv, og begynte å tale i tunger. Så han likte denne vanen så godt at han ville ha den selv. Det neste som står nevnt her i forbindelse med det å være fylt av den hellige ånd, det er underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus. Og jeg skal si litt om dette med underordning. For dette med underordning, det er noe som noen misforstår, og som de snur opp ned og tror at det betyr at det er noen som skal herske over andre. Det verset som kommer etterpå, det er enda mer misforstått, hvor det står at de gifte kvinner skal underordne seg under mennene sine, som under Herren selv. Det er noen som tror at det betyr det at mennene kan være en slags husets diktatorer, og at kvinnene, hustruene, de har vært så gode å bare gjøre som mannen sier, og adlyde de i ett og alt. Men legg merke til at bare noen få vers senere, i det 25. verset, så står det, «Dere menn skal elske hustruene deres, slik Kristus elsket kirken og gav seg selv for den». Så hvis vi skal få en riktig forståelse av det 22. verset, så er det en forutsetning at vi også har med oss det 25. verset, som sier at mennene skal elske hustruene sine. Og det er ikke så veldig vanskelig å underordne seg under en sånn mann, er det det? Og akkurat på samme måte er det når det står at de kristne skal underordne seg under hverandre, så har det ingenting med at vi skal herske over hverandre. Det er noen som tror på underordning, så lenge det er alle andre som underordner seg under de. Men når det er snakk om at de selv skal underordne seg, da har de ikke tro på det i det hele tatt. Sånn at dette her med å underordne seg, det har ingenting med at noen skal herske over andre, men det betyr at vi skal være ydmyke og føye oss etter hverandre. Vi skal ikke være vrange, sta og vanskelige og alltid forlange å få vår vilje igjennom, få ting på vår måte. Vi skal ha en ydmyk og lærevillig ånd. Vi skal ikke alltid tro at vi har rett, ikke ville lytte til noen andre. Altså, nå mener jeg ikke det at det er sånn at vi skal bare godta alt mulig slags tullete, latterlige teorier som folk kommer med ved å bare ta noen skriftsteder ut av sammenhengen og si noe som Bibelen aldeles ikke sier. Men det som jeg mener, det er at hvis det er noen som har lys i Guds ord og åpenbaring i Guds ord, så skal vi lytte til det og ta imot det. Vi skal ikke være vanskelige å si at vi har rett når vi i virkeligheten tar feil. Og til og med selv om vi skulle ha rett, så kan det være mange ganger hvor det kan være det beste og klokeste å føye seg likevel. For eksempel for fredens skyld. En som er fylt av Den hellige ånd, han er ikke så opptatt av å få sin vilje og sine rettigheter igjennom. Det står i 1. Korinterne 13,5. Jeg leser fra The Amplified Bible-oversettelsen. Kjærligheten, Guds kjærlighet i oss, insisterer ikke på sine egne rettigheter eller på å få sin egen vei, for den søker ikke sitt eget. Den er ikke nærtagende, irritabel eller fornærmet. Den tar ikke notis av det onde som blir gjort mot den, bryr seg ikke om at den lider urett. Så en som er fylt av Den hellige ånd, han er villig til å ta et tap. Han er ikke så opptatt av sin vilje, sine rettigheter. Og et eksempel på en i Bibelen som da står var fylt av Den hellige ånd, det var Stefanus. Og hvordan var det Stefanus oppførte seg? Jo, det står at han fikk masse falske anklager imot seg, masse løgner som han fikk mot seg, og han ble stilt for rådet. Og øverste presten spurte han, er dette sant? Og vet du at Stefanus, han svarte ikke på spørsmålet i gang. Altså, han var ikke opptatt av å forsvare seg og få fram hvor urettferdig han hadde blitt behandlet, alle disse løgnene og hvor forferdelige de var. Ja, altså, han svarte ikke på spørsmålet, han var bare opptatt av å få ut evangeliet. Sånn at det å alltid være opptatt av å få vår vilje igjennom, våre rettigheter, og alltid skal ha rett, ikke ville lytte til noen andre, tro at vi alltid har rett. Til og med om det kan være store gudsmenn som Gud bruker på en mektig måte med en dyp profetisk innsikt i Guds ord, altså dyp åpenbaring i Guds ord, som de kan omtale som om at det skulle være noe søppel nærmest, og tro at det er bare de selv som vet alt, de trenger ikke høre på noen andre. Jeg bare sier det rett ut at det har ingenting med å være fylt av Den hellige ånd å gjøre. Og en sånn holdning kan til og med være farlig. Og det kan ende opp med at de dør en tidlig død, fordi at de ikke dømmer seg selv, og til slutt så må Gud dømme dem. Det finnes da mange eksempler på. Jeg hørte om en bibellærer som fikk en invitasjon til å holde en møteserie i menighet. Og denne bibellæreren, han hadde ikke noe særlig lyst til å reise til denne menigheten, så derfor så spurte han, fordi at han opplevde det at Herren sa det at han skulle ta imot denne invitasjonen. Men han hadde ikke noe særlig lyst til å reise til denne menigheten, så derfor så spurte han Herren hvorfor at han ville at han skulle reise dit. Og da svarte Herren at det var fordi at den pastoren i den menigheten, han kom til å dø hvis han ikke dømte seg selv. Han var bare 43 år gammel, og han var ikke gammel nok til å dø. Men hvis han kom og holdt denne møteserien, og denne pastoren kom på disse møtene, lyttet til forkynnelsen og foretok de nødvendige korrigeringene, så skulle han ikke dø. Da kom han til å leve. Og derfor så godtok denne bibellæreren imot invitasjonen og reiste til denne menigheten. Men til tross for at han holdt denne møteserien i denne menigheten, så kom ikke denne pastoren på et eneste møte. Han hadde det alltid for travelt. Han var opptatt med både det ene og det andre. Han hadde blant annet et daglig radioprogram, og han hadde et nytt kirkebygg som han holdt på med, og masse andre ting. Det går an å ha det for travelt. Hvis vi har det så travelt at vi ikke har tid verken til å lytte til Gud eller mennesker, så er vi ikke lenger lærevillige. Og til slutt så kom kona til pastoren, til denne bibellæreren, og sa: «Prøv å få mannen min til å gå på, til å komme på møtene dine.» Og så derfor så var denne bibellæreren etter han og prøvde å få han til å komme på møtene, men han hadde det alltid for travelt. Til slutt så spurte han pastorfruen hvorfor hun ville at mannen skulle komme på møtene. Hun ville høre hvor mye han visste. Og da svarte hun at det er fordi at jeg vet at hvis han ikke forandrer seg, så kommer han til å dø. Jeg kan ikke si hvordan jeg vet det, men jeg vet det på innsida. Og da fortalte denne bibellæreren hva Gud hadde sagt til han. Og hun bekreftet at det var helt riktig. Og hun sa det at de var begge ordinert til tjenesten. Og i alle år så hadde de ikke villet lytte til noen andre, for de trodde at de visste alt best. Til slutt så var denne møteserien nesten over. De var inne i den tredje uka, og det var kun to møter igjen. Og ved en anledning så var denne bibellæreren sammen med pastoren og pastorfruen på en restaurant. Og da tenkte han med seg selv at hvis jeg nå bare kan greie å få han til å komme på de to siste møtene, så kan han kanskje få såpass mye av Guds ord at han kan foreta de nødvendige korrigeringene. Og til slutt så ble han så desperat at det bare brast ut. Han: «Vet du ikke at du kommer til å dø? Du er bare 43 år gammel, du er ikke gammel nok til å dø.» Og denne pastoren svarte: «Ja, jeg vet at jeg kommer til å dø. Jeg vet det på innsida.» Og så sa denne bibellæreren: «Gud sa til meg at du kommer til å dø. Det var derfor at han sendte meg for å holde denne møteserien. Men at du ikke trenger å dø. Hvis du kommer på møtene og lytter til forkynnelsen, praktiserer det og foretar de nødvendige korrigeringene, så vil du ikke dø, du vil få leve.» Og vet du hva denne pastoren svarte? Han sa det at: «Jeg vet at det var Gud som leder deg, som leder meg til å få deg til å holde denne møteserien. Og jeg vet at det som du underviser er riktig. Jeg ville at menigheten min skulle høre deg, og kona mi, hun kommer hjem hver dag og forteller hva du har undervist. Og jeg vet at det som du underviser er riktig. Men hvis jeg hadde kommet på møtene, så måtte jeg ha innrømt at du hadde rett og jeg hadde feil. Og jeg vil heller dø enn å innrømme at jeg tar feil.» Og da, i det øyeblikket, så sier Den hellige ånd til denne bibellæreren tydelig og klart at ifra en uke fra førstkommende søndag så kommer han til å falle død om på talerstolen. Og det skjedde. Det står i 1. Korinterne 11.31: «Men dømte vi oss selv, ble vi ikke dømt. Når vi dømmes av Herren, blir vi refset for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden.» Og når det gjelder dette med å være fylt av Den hellige ånd, så er det også veldig viktig å være full av Guds ord. Det står i Kolosserne 3.16: «La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere med visdom kan lære å rettlede hverandre.» Eller som det står i en annen oversettelse, at «la Kristi ord bo rikelig blant dere i all visdom.» Så i hvilken grad er det Guds ord skal bo blant oss? Er det i liten grad? Nei, det er rikelig. Så det er viktig at ikke vi bare skummer gjennom Bibelen på en overfladisk måte, men at vi virkelig bruker tid med Guds ord, at vi fyller oss med Guds ord, at vi grunner på ordet, at vi studerer ordet. Og da vil vi bli fulle av Guds ord, og grunnfester i ordet. Og da vil det bli akkurat som denne svampen som jeg snakker om, som blir så full at bare vi er borte i den, så kommer det ut vann. Altså, vi kan bli så fulle av Guds ord at enhver omstendighet som vi kommer overfor, så dukker ordet opp. Vi vet hva ordet sier om denne omstendigheten. Men hvis vi bare skummer gjennom Bibelen på en overfladisk måte, så kan det være sånn at vi, når vi kommer i prøvelser og vanskeligheter, så glemmer vi i farten helt vekk hva ordet sier. Og vi kan gjøre det stikk motsatte. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men for min egen del så kan jeg være håpløs når det gjelder dette med å komme på navn. Altså, det kan være folk som jeg vet om, til og med folk som jeg kjenner, som det plutselig er helt umulig å komme på hva de heter. Men det har aldri skjedd ennå at jeg har glemt vekk mitt eget navn. Det har heller ikke skjedd at jeg har glemt vekk navnene til noen i min nærmeste familie eller omgangskrets. Og grunnen til det er at disse navnene, de er så grunnfestet at de glemmer jeg ikke så lett. Og sånn må det også være med Guds ord, at Guds ord er så grunnfestet i oss at vi ikke glemmer det. Og en annen ting som jeg vil at dere skal legge merke til i dette verset som vi leste, det er at det står: «La Kristi ord bo rikelig blant dere i all visdom.» Altså, det står ikke bare at Kristi ord skal bo rikelig blant oss, men det er også knyttet visdom til det. For det er nemlig viktig det at vi forstår Guds ord på rett måte, at vi har visdom sånn at vi kan anvende det riktig. Det er personer som utvilsomt kan være fulle av Guds ord, som bruker mye tid med ordet, og som til og med kan kunne mye av Bibelen utenat. Men de har lite eller ingen visdom. Så når de kan komme med noen av de mest tullete uttalelsene og teorien som du noen gang har hørt, ved at de tar noen skriftsteder ut av sammenhengen og får de til å si noe som de aldeles ikke sier, de kan i virkeligheten misbruke Guds ord. Men det er viktig at vi har visdom, at vi ikke bare er fulle av Guds ord, men at vi også har visdom, sånn at vi anvender ordet på en riktig måte. Og Bibelen sier det at visdom er tilgjengelig for oss, og oppfordrer oss til å be om visdom. Det står blant annet i Jakob 1,5 at hvis noen av dere mangler visdom, skal han be, og han skal få, for Gud gir til alle, villig og uten bebreidelser. Og et annet eksempel er jo disse bønnene som Paulus ba i Efeserbrevet 1. og 3. kapittel. Det som jeg har prekt om i dag, det er den salvelsen som kommer inn i oss når vi tar imot Jesus Kristus og blir Guds barn. Den hellige ånd flytter på innsiden av oss. Og jeg har også prekt om den salvelsen som kommer over oss når vi blir døpt i den hellige ånd og blir utrustet til tjeneste. Men dette er ikke de eneste salvelsene. Det er mange salvelser. Det er bare én hellig ånd, men det er mange forskjellige salvelser. Det er blant annet en salvelse over hver enkelt av de fem tjenestegavene. Apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer. Men dette er ikke de eneste tjenestene som Gud kan kalle et menneske til. Det er mange flere. Det står i 1. Korinterne 12:28: Gud satte i kirken først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere. Deretter mektige gjerninger, nådegaver til å helbrede, hjelpetjenester, styringsoppgaver, ulike slag av tungetale. Og når Gud kaller en person til tjeneste, så er det en salvelse som følger med. Fordi at Gud salve den personen og istandsette og utruste vedkommende til å stå i tjenesten. Så det vil si at en som er kalt til evangelist, han får en evangelistisk salvelse over seg og blir bedre i stand til å forkynne. En som blir kalt til lærer, han får lærerens salvelse over seg, blir bedre i stand til å undervise. Og det er også forskjellige salvelser, for eksempel helbredelsesalvelser, som gjør de bedre i stand til det. Og det finnes også veldig spesielle og uvanlige salvelser. For eksempel så ser vi jo det at Jesus, når han helbreder, så hendte det av og til at han spytter på folk. Og også i våre dager så finnes det veldig spesielle og uvanlige tjenester. Og de som vandrer i denne salvelsen, de oppnår noen bemerkelsesverdige resultater. Jeg får dessverre ikke tid til å gå nærmere inn på dette her i dag, men jeg kommer til å gå videre med disse tingene neste gang jeg skal tale her i menigheten. Så Gud velsigne dere alle sammen. Amen.